Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Ser nisimgħu issa lill-Father Simon Kakija itridu illi jagħmel din is-sena fil-festa ta' Kerċem tal-Madonna tas-Sokkors. Father Simon m'għadux magħna, però qabel ma ħallina minn il-parroċċa biex imur fil-parroċċa tal-qalb ta' Ġesù, il-fontana nawgurawlu ħafna u mill-qalb nitolbu għalih, ħallilna propju ir-recording tal-pritki ta' tridu illi huwa appuntu għamel fil-festa ta' Kerċem ta' din is-sena 2019. Insegwu b'attenzjoni.
Huma ferħu quddiemek. Bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsejm il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun tal-argużejn intkissirthom bħal fjum Midjan. Mill-ktieb tal-profeta Iżajja kapitlu 9 versi 2 u 3. Kemm kbira il-ħnina ta' Alla. Il-preżenza tiegħu iġġib ferħ. L-imħabba tiegħu tfarraġ il-qlub. L-inkarnazzjoni tiegħu tolli l-fuq is-sitwazzjoni tal-bniedem minn waħda ta' jasar għad-dinjità ta' iben. Danu Alla tagħna, danu l-Emmanuel, Alla magħna, Alla qrib. Tana l-bnedmejn, danu għalla li qegħdin iċċelebraw fil-misteru glorjus tas-sokkors tal-Verġni Mbierka. Mill-bidu nett Alla xtaq ikun viċin tal-bniedem. Fl-ewwel paġni tal-Iskrittura infatti naraw li l-Alla litteralment jaħli imħabtu billi joħloq il-ħolqien mix-xejn. Narawħ ukoll joħloq ħlejqa tant tal-qalbu u li qiegħda fuq il-quċċata tal-opri ta' jdejh. Dan il-kapolavur li preferut u l-għaxqa tal-ħalliq kien il-bniedem. U biex jispjega n-namra li kellu Alla mal-bniedem, l-awtur tal-ktib tal-Ġenesi jgħidilna u Alla ħalaq il-bniedem fuq ġbijietu, fuq ġbija tal-Alla ħalqu. Imma Alla ma waqafx hemm. Mhux biss tal-bniedem in-nifs tiegħu, in-nifs tal-ħajja. Lir-raġel Alla taħ rigal kbir ieħor għax mhux sew li jibqa' waħdu u taħ għajnuna li tgħodta għalih. Il-mara. Il-mara eżis inħolqot biex tkun ugwali għar-raġel fil-waqt li huma t-tnejn joffru lil xurxejn sosten u gwida fil-mixja tagħhom fuq din l-art. Alla baqa' jżur lill-bniedem grazzi għall-imħabba li l-bnedmin juru lejn xulxejn. Xena oħra sabiħa marbuta mal-ħolqien, imeta naraw lill-Alla jinżel fil-għaxijiet biex jippassiġġa u jitkellem mal-bniedem fil-ġnien tal-Eden. Alla bimħabba ta' missier jiġi jżur lill-bniedem iben tiegħu u jqatta il-ħejn miegħu. Din l-immaġni ta' Alla li jippassiġġa magħna lilna tħawwadna. U jista' jkun li forsi tfixkilna. Kważi kważi ma nkunux irridu lill-Alla daqshekk qrib tagħna, jew forsi għax id-dnub tagħna jaqtalna qalbna minn ħnientu, jew inkella x'faċilment ninsew li aħna l-għaxqa tal-mulej, tant li l-mulej ħalaqna u ridna għalih. U meta l-bniedem dineb u għażel li jitbiet minn Alla b'dispjaċir, Alla keċċa lill-bniedem mill-ġenna. Imma qalbu ma tatux li jitlaq lill-bniedem waħdu. U eżatt wara tkeċċija l-mulej minnu fih wiegħed salvazzjoni. Inqajjem gwerra bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u bejn nisilha, u jisħaqlek rasek inti tat-tanlu għarqubu. Iż-żjara tal-mulej ma seħħitx biss qabel mal-bniedem dineb. Anzi, l-interventi ta' Alla jizdidu għatieħ wara li l-bniedem jidneb. Għax Alla baqa' jħobb lill-bniedem u baqa' jiġri warajh biex jisalvah u jkissirlu il-madmat ta' dnub. Alla jintervjeni kemm il-darba tul l-istorja tas-salvazzjoni u dan minkejja l-infedeltajiet li l-poplu l-mażul kien jaqa' fihom frott is-supervja tiegħu. Ejjew niftakru fi żjara li l-mulej taħt forma ta' tliet anġli għamel lill-Abraham u għedu nisel minn Sara Martu. Niftakru fil-ġlieda li għamel ma' Ġakob u fl-għoliqa taqbad ta' Mosè. Inġibu u d-dimajnejna lill-Alla li taħt forma ta' sħaba u ta' kolonna ta' nar kien jinżel lejlu nar imexxi l-poplu għal 40 sena fid-deżert. U ma nistgħux ninsew il-jum li fih Alla intervjena taħt forma ta' ziffa ħelwa biex jagħmel il-kuraġġ lill-profeta Elija. Din il-viċinanza tal-mulej anqlet lil Mosè biex jgħid li ma ġens u hekk kbir li għandu l-Allat hekk qrib tiegħu daqs kemm qrib tagħna il-mulej. Alla nqeda kemm il-darba b'anġli u bi-profeti biex iwassal il-kelma tiegħu u l-għajnuna tiegħu. U nistgħu nibqgħu sejrin b'lista twila ta' żjarat u interventi li Alla għamel mal-poplu tiegħu. Kienu kollha momenti ta' ħnina, ta' inkoraġġament u ta' twiddejb biex il-poplu jerġa' lura fit-triq it-tajba. Kienu ġesti ta' mħabba. U la darba li mħabba kollox tista' dawn l-interventi ta' Alla kienu jiġu akkumpanjati minn eġubijiet kbar. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, Alla għażel li jibqa' mal-bnedmin billi jibat fostom lill-ibnu l-wahdini. Dak li għalla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, tnezza minn kollox u ħan natura tal-sir. Sar bniedem bħalna, tarbija, fiħdan verġni. Il-bira ħrajna fl-imkien, kif is-sokkors ta' Alla, u s-sokkors tal-verġni mbir kaderu fil-moment tal-aġeb, ta' tħabbira tal-anġlu. L-ewwel ħaġa li jagħmel dan Alla li sar bniedem u li anqal lill-ommu Marija biex flimkien imorru jżuru lill-Eliżabetta u lill-bina f'Ġufa. Waqthom Elija li jagħmel f'Bukarest f'Mejju li għadda, Papa Franġisku jgħidilna Marija li timxi u tiltaqa' ma' Eliżabetta tfakkarna fejn Alla rid jammar u jgħix. Lima u il-santwarju tiegħu u flima post nistgħu nisimgħu it-taħbita ta' qalbu. F'nofs il-poplu tiegħu. Hemm jammar, hemm jgħix, hemm u qed jistennina. Inħossu qed issir lilna l-istedina tal-profeta, jgħidilna l-Papa, biex ma nibżgħux, biex ma nħallux dirajna jaqgħu, għax il-mulej Alla tagħna jinsab f'nofsna u salvatur qawwi jinsab qalb il-poplu tiegħu. X'ma tajatx Elizabetta, xħin tisma t-tislima ta' om sida, xma jaqbis ġwanni bil-ferħ fil-ġuf taħħa, xħin ħas li l-alla daqsek rib tiegħu. Għax issa dak li ntqal minn Mosè fid-Deuteronomju sar realtà. Alla mhuwiex biss rib il-bniedem, alla qiegħed mal-bniedem. U danu il-ferħ li għandu jħoss kull minu vera devot tal-Verġni Mbirka tas-Sokkors. Il-Madonna tas-Sokkors turina li alla huwa f'nofsna, f'nofs il-poplu tiegħu. F'nofsna jgħix u f'nofsna jagħtina l-għajnuna li neħtieġu. Bħalma Ġwanni l-Battista u għal-ikbar fost il-profeti kollha għaliex mhux biss ħabbar imma wera lid-dinja lill-Messija, hekk ukoll id-dar tiegħu, id-dar ta' Santa Eliżabetta saret l-ikbar fost id-djar tal-bnedmin għaliex din l-amara uriet lid-dinja li ta' bil-ħaq. Iż-żmien il-ġdejt tant mistenni ta' miġjet il-Messija issa fl-aħħar wasal. Ferħed din id-dar bil-wasla tal-mulej u magħha feraħ il-ħolqien kollu. Din id-dar uriet li l-profezija tal-Emanuel imħabbra tant sekli qabel minn Iżajja issa twettqet. Minn fejn ġini dan? Tejt Eliżabetta li jom sidi tiġi għandi għax ara wara li smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva eżies, il-Verġni Marija twettaq l-ikbar ġest ta' sokkors li qatt tista' twettaq billi twassal lill-Alla magħmul bniedem u ddaħlu fid-djar tal-bnedmin. Ġwanni ħass li jem u d-dimu lill-Alla nifsu. Dak li kellu juriħ fi xatta xmara Ġordan diġa kien qed juriħ bil-qabża fil-ġuf. Il-Battista u ommu fehmu li u d-dimum moħbi fġuf l-om ta' sokkors hemm dak li ġej kisser il-pis ta' dnub minn fuqon il-bniedem. Ġej ħassar il-kundanna li kien jistħoqlu, ġej neħħ it-toqol tal-ħatar minn fuq spallejh u l-bastun li bih kellu jissawwat bħala kastik għas-supervja tiegħu u l-bniedem permezz tal-Madonna tas-Sokkors intilef fit-tmellisa ħelwa mad-divin. Danu li ġib il-Verġni tas-Sokkors fid-djar ta' kull wieħed u ta' kull waħda minna. Papa Franġisku fl-istess omelija f'Bukarest ikompli jgħidilna danu s-sigrit tan-nisrani. Alla jinsab f'nofsna bħala Salvatur qawwi. Din iċ-ċertezza kif kienet għal Marija tippermettilna nannu u ninfexxu fil-ferħ. Marija tifraħ, iva tifraħ għax hi qed iġġor f'ġufa l-Emanuel alla magħna. Ekku eżies il-kobor tal-misteru li jintom tant tħobbu u tqimu f'din il-parroċċa. Inroddu ħaj lill-Marija tal-li anke li ilna tatina dak li tat li d-dar ta' Santa Eliżabetta jiġifieri lill-bina Ġesu innifsu. Permezz tal-Verġni Marija Kristu jġib ferħ, jġib faraġ, jġib maħfra, jġib qawmien, in-niket jibdlu ferħ, is-skiet fajat ta' tifħir, in-nixfa timbidel fajn ta' ilma u ir-ruħ bla ħajja timtela bl-Ispirtu Santu dak li jagħmel fid-dar ta' Eliżabetta u l-mulej jixtieq ikompli jagħmlu kull jum ma' kull wieħed u ma' kull waħda minkom. Fl-eżortazzjoni apostolika Gaudete et Exultate, il-Papa jgħidilna li nkunu nsara hija grazzja fl-Ispirtu Santu. Mingħajr ferħ li jiġi minn Kristu nibqgħu imwaħħlin il-sira tal-istess dwejjaq tagħna. Spiss il-problema tal-fidi u tan-nuqqas ta' fidi mhijiex daqstant in-nuqqas ta' mezzi jew ta' strutturi, jew inkella ta' numri, lanqas hi l-preżenza ta' min ma jaċċettanix bħala nsara. Il-problema tal-fidi ħafna drabi hija in-nuqqas ta' ferħ. Aħna ngħidu l-aħna nsara imma ferħanin maħniex. Imma minkejja dawn il-problemi u minkejja l-problemi li anke affaċċat Marija fil-ħajja tagħha li ma kienux ftejt. Marja tifraħ, għax f'kollox tafda fil-mulej. Il-Verġni Mbirka tfakkarna li Alla jista' dejjem iwettaq ħwejjeġ tal-għaġeb jekk nibqgħu miftuħa għalih u anki għal ħutna. Nistedinkom il-lejla. Ħarsu ftejt lejn il-passat ta' ħajjitkom. Hemm min għandu ftit snin u hemm min għandu ħafna lejn xi xi ħares. Imma l-koll ħarsu lura bla biża. Araw ftejt x'għamel magħkom il-mulej. Araw ftejt jekk qatt ħallikom weħidkom anke fil-mumenti iebsa u mudlama li l-ħajja tista' tofrilna. Ħarsu ftejt u araw b'qajtu x'sodi, b'qajtu x'tagħtu kollox għall-ulidkom, b'qajtu x'toħolmu, b'qajtu x'titbissmu. Anki jekk dakinhar tal-maltemp li laqatkom ħsibtukom ser terqu għax kollox kien jidher kontrikom, intom irbaħtu. Dan jott ukoll għall-emigranti li qegħdin hawnhekk fostna. Eżies, dan kollu ġara għax kull wieħed u kull waħda minnhom minnkom intom afdajtu fil-mulej u fraħtu kull darba li ġej żurkom il-feddej. X'għamel il-mulej magħkom nies ta' kerċem, roddulu ħajr u birku ismu u imtlew bil-kuraġġ għax Kristu ma jistmerx ikun ta' sokkors għalikom kull jum. Il-parir li nixtieq naqsam magħkom il-lejla f'dan it-tieni jum ta' tridu għad-dawl tal-missjoni sabiħa ta' sokkors li min jedda aċċettat Marija u li aħna qegħdin niċċelebraw. U għalli tibqgħu temnu kull ma jibgħat jgħidilkom il-mulej. Mal-wasla ta' Marija, Eliżabetta mtlid bl-Ispirtu Santu, tarbija qabżet bil-ferħ u Eliżabetta x'marret qalet lil Marija ħin ja dik li jemnet li jseħħ kull ma bagħad jgħidilha il-mulej. Għalhekk iva ngħidilkom ħenjin intom. Tfal, zazax, adulti u anzjani ta' kerċem, jekk tibqgħu temnu il-kelma tal-mulej u tibqgħu mexjin fuqha. Ħenjin intom jekk tibnu ħajjitkom fuq il-kmandamenti ta' Alla u tkaħluha din il-ħajja tagħkom bil-grazzi li hu jibatilkom permezz tal-Knisja. Ħenjin intom eżies jekk intom tqisu lilkom infuskom l-ewwel u qabel kollox ta' Kristu. Ħenjin intom għax tkunu fuq is-sot, ħenjin intom għax tkunu nies bil-għaqal, ħenjin intom għax tkunu xhieda kredibbli tal-ferħ tal-mulej, tħallux qalbkom titħawwat quddiem tant ta' ħwejt ta' tagħlim u tal-liġijiet bħalma ma titħawwaċ il-qalb materna tal-om tas-sokkors meta tara l-inkwiet li għaddu minnu wlieda. Kif jgħidilna Papa Franġisku, jekk tħallu lill-Kristu magħkom, ħadd xejn ma jista' jisir ilkom it-tama. Apprezzaw dejjem eżies l-isforzi tal-kappillan u tal-parroċċa li jħeġġukom tkunu mitħla tal-kelma ta' Alla u għożżu dejjem il-katekeżi u l-laqgħat ta' formazzjoni u ta' tagħlim. Il-katekeżi mhijiex ta' tfal biss, hija ta' kull età. Sibuħejn, intom u l-familja tagħkom u attendu għal dawn il-laqat għax tkunu qegħdin tinvestu fis-sot jiswilkom biss ta' ġejt. Huma ferħu quddiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spallejh u l-bastun tal-argużejn int kissirthom bħal fjum Midjan. Iva eżies. Illum ta' kirċem qiegħed jifraħ. Jifraħ dan il-poplu biżel mal-bqija tal-Knisja ma' ġens li m'għamdejn. Jifraħ għax jaf li doni kbar irċiva u għadu għad irid jirċivi mingħand il-mulej. Jifraħ għax jaf li l-maħfra u l-ħnina ħadu post il-ġustizzja u l-kastik. Jifraħ dal-poplu għax jaf li bid-devozzjoni tiegħu lejn l-om tas-sokkors benadjaru fuq is-sot. Jifraħ dan il-ġens ta' kerċem għaliex biex jaf li jidbissima li jen fuq il-wiċ tal-Verġni Mbirka tant ċara fl-inkwadru u fl-istatwa titolari ser tibqa' hemm. U la darba dik id-bissima ser tibqa' hemm allura huma ser jibqgħu fi żgur. Mhijiex b'kombinazzjoni. Li kemm l-inkwadru titolari u kemm l-istatwa kont titolari jippreżentawlna jixbija ta' Marija fl-istess pożizzjon ta' xbija li nsibu fuq il-midalja mirakoluża. Id-deriet tal-Verġni Mbirka lil Santa Katarina Laborea kienu seħħew fi Franza madwar 25 sena qabel tbitter dal-inkwadru titolari. Wieħed mill-messaġġi li ħallit il-Verġni Mbirka dakinhar kien sawwar medalja fuq dan il-modell li qiegħed tara. Il-persuni li jġorruha b'fiduċja u li b'devozzjoni jitolbu t-talba qasira ta' magħha ser igawdu minn protezzjoni speċjali mingħandhom Alla. Il-Verġni Mbirka tkompli tgħid jien inxerret il-grazzi fuq dawk li jitolbu għomli. U l-istess Santa Katarina tgħid kemm grazzi hija taqla għal dawk kollha li jitolbu għomla u kemm ferħ tħoss meta dawn il-grazzi hija tagħhom. Papa Franġisku f'omelija oħra li jagħmel fis-sollennità ta' Marija Omalla ta' din is-sena tenna hekk isimgħu il-kelmi żbieħ. Fil-ħajja mfarka tal-lum fejn qed nirriskjaw li nitilfu l-fejl hija essenzjali it-tannieqa tal-omm. Hawn wisq tixrejtu solitudni madwarna, id-dinja hi kollha kkollegata imma dejjem inqas maquda. Għandna bżonn nafdaw ruħna f'idejn l-omm. Fl-iskrittura jitħaddan magħha tant sitwazzjonijiet konkreti u tinsab preżenti fejn hemm il-bżonn. Tmur għand kuġini ta' Elżabetta, tħaffef tgħin lill-miżewġin ta' Kana, tħeġġeġ lid-dixxipli fiċ-ċenaklu. Marija hija r-rimedju għas-solitudni u għat-tifrik. Miegħu jiena qatt ukoll isqof tagħna meta f'Ġunju li għadda fil-festa tal-Madonna ta' Pinu sejjaħ lil Verġni Marija bħala l-infermiera u qal it-tabib huwa Alla. U l-infermiera hija omm Alla. Forsi ma naqilhux l-għamla ta' fejqan li nkunu nixtiequ, imma kif jgħid San Ġustinu, il-fatt li Ġesu huwa qrib tagħna u inħossu jerfa fuqu parti mid-batija tagħna diġà huwa mediċina. Il-Papa jkompli jgħidilna ej l-omm tal-faraġġ. Tinsab ma minn waħdu. Ej taf li biex tfarraġ mhux biżejjed il-kliem imma hemm bżonn tal-preżenza. U hemmi preżenti bħala omm inħalluha tagħna il-ħajja tagħna. U l-Papa jkompli jgħidilna fis-Salve Reġina insejħula ħajja tagħna. Tider eżaġerata għax hu Kristu il-ħajja tagħna. Imma Marija jekk maquda miegħu u hekk qrib tagħna li m'hemm xejn aħjar milli nqiegħdu ħajjitna f'idejha u narfuha bħala ħajja ħlewwa u tama tagħna. Ejjew eżis, inżommu dan il-kliem tal-Papa f'qalbna. Ejjew niftakru li il-Madonna tas-Sokors, il-ħajja tagħna, il-ħajja ta' Kerċem u tal-Kerċmejn qiegħda hemm biex tgħinna, qiegħda hemm biex twaslilna l-ferħ ta' bina, qiegħda hemm biex tikkombatti għalina kontra x-xitan u kontra l-qtieħ ta' qalb li jipprova jġib fil-ħajja tagħna. Ejjew eżis, nimtlew bl-Ispirtu Santu u bil-ferħ. U bħala Elizabetta ninfexxu fajta kbira ta' ratt il-ħaj lejn Alla waqt li nfaħru lil din ir-Reġina u ngħidula imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Iva, Verġni ħelwa tas-Sokkors, imbirka inti fost in-nisa kollha tad-dinja, imbirka inti li sħaqt ir-ras tal-għadu tagħna u permezz tiegħek wassaltilna r-rebħa tal-irxoxt. Bejk Alla Reġa' niżel jippassiġġa magħna, anzi sar bniedem bħalna. Bejk o glorjuża, is-sema tbewset mal-art fil-waqt li l-bniedem makke subatut reġa' daq il-ferħ tal-imħabba, il-ferħ ser ta'alla l-missir. Għalek f'dan it-tieni jum ta' tridu, inselmulek, uninqdew bit-talba antika li tatina l-Knisja biex flimkien nannulek om ħelwa ta' Kristu l-feddej, intbib li jagħti għas-sema, intkewba tal-baħar Marija, ħarisna mill-waqa kum magħna għajnuna tal-poplu l-maħtur li baġeb nissiltil minn ħalqek fis-sija lil qajt it-tislima li ta' Gabriel u b'qajt xebba kif qabel hekk wara t-nissejl. Hen om għallu li jidek midimba. Viva il-Madonna ta' Sokors!
We are yours.